Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de junio 2010. Historia evento, quiu felice atingis sia in celoin. Benedicto la dexesa usis citiu in vortoin por prescribi la signifon cae resulton de sia jus data apostola voyaggio al Cipro. La papo parolis cimatene alla fidelularo quiu arigis en plazzo Sancta Petro por ausculti lian pastis stan instruon, dedicitan alla cefai etapoi della visito. Post Sanctalando passinte iare, cae malto antau du monatoi, jen la voyaggio al Cipro. Tio ebligis alla papo aldoni plian eron alla mosaico de sia pilgrimado en la locoi cioi faris la historion della ecclesio, la varmezzo cae viglezzo della cattolica minoritato, cae la elcorezzo, per cio la aliai cristanae comunumoi acceptis lin, profunde cortuscis la papon, iam dum la comenza ecumena celebro. Inter la archeologiae restagioi della malnova Paphos, en etoso cio, rimarchigis la papo, quasi ushainis la perceptebla resumo de 2000 iaroi da cristana historio, ni frate renovigis la reciprocan cae nereveneblan ecumenan sindevigon, cun armenoi, luteranoi, anglicanoi, sed cefe cun la ortodoxa pleimulto guidata de cefepiscopo Chrysostomos la Dua. La ortodoxezzo estas profunde ligita cun la realagio de Cipro. Citiu radicigio, en la tradizio, ne malebligas alla ortodoxa comunumo activi decide en la ecumena dialogo, cune cun la cattolica comunumo, ambau animatai della sincera desiro recunmeti la plenan cae videblan cunulezzon inter la ecclesioi de Oriento cae Occidento. Malsamai, sed same gravai temoi, estis tiui pritractitai la postan tagon en Nicosio, fronte alla Cipra presidanto cae alla autoritatuloi. Tiam la papo redeclaris la gravezzon basigi la positivan legion sur la eticae principoi della natura legio, cun la celo acceli la moralan veron en la publica vivo. Gi estis alvoco al razio, basita sur eticae principoi cae plena ie implicoi postulemai por la hodiaua socio. Ci lasta ofte ne plu reconas la culturan tradizion sur ciu oni fondis gin. Benedicto la dexesa poste parolis pri la rincontigioi cun la catolicoi el maronita cae latina rito, pri la sperto cion li havis pri ilia fervoro, cae pri lia constato che estas multe shatata la caritata agado cion ili faras. La papo diris che li perceptis lau cortuscia maniero la animon della maronita ecclesio, cae li ancau parolis pri gruppo de fideluloi cioi vivas en la norda parto de Cipro, controllata de la Turcoi. A parte signifa, diris la papo, estis la cesto de quelcai maronitai catolicoi el quar villagioi de la insulo, en ciui la cristanoi estas popolo ciu suferas cae esperas. Al ili mi volis el montri mian patrizan comprenemon pro iliai pet desiroi cae malfacilagioi. Al ciui, latinoi cae maronitoi, mi certigis mian rememoron en la pregiata cura gigante ilin attesti la evangelion anca upere de pazienza laboro de reciproca confido inter cristanoi cae necristanoi por construi dauran pazon cae harmonion inter la popoloi. Gi estas pazzo, ciu ne povas malatenti la cristanoin de ciu regiono de Sanctalando, al ciui il Benedicto la dexesa alvocis, porche li pet desiris, malgrau la grandai el provoi, cae la tre conatai malfacilagioi, ili ne cedu, ie sen curagigio, cae ie l'attento el migri, char ilia cesto en la regiono consistigas ne anstata uigeblan signon de espero. Mi certigis al ili, aparte alla pastroi cae geri ligiuloi, la ameman cae intensan solidarezzon della tuta ecclesio, sam kiel la senecesan pregiadon, porche la signoro helpu ilin esti, ciam vivo dona cae paziganta cesto. La papo finis memorigante la solenan meson della sessa de junio, dum ciu li liveris la labor documenton alla episcopoi ciui venontan monaton octobron en Vaticano partoprenos en la sinodo pri la ecclesioi de Mesoriento. Temas pri areo ciu havas, diris la papo, specialan locon en la coro de la ecclesio, cai areo, el ciu antau quelcai tagoi, estis brutale, forprenita, unu el gia i pastistoi. Nicune pregis por la animo della priplorita episcopo Monsignoro Luigi Padovese, presidente della Turca Episcopara Conferenzo, chies abrupta cae tragica morto lassis nin dolor plenai cae consternitai. Inter la multenombrai salutoi fine della generala audienzo, estis tiu adresita della papo alla polai fideluloi, li invitis ilin confidi ie ilia nova beatulo, pastro Jezsi Popieluszko. Sia in lasta in fraso in la papo dedicis alla festo della sancta coro de Jesuo post morgau, chiu Marcos la finon della pastra iaro, iela cesto de miloi da pastroi. Cai facte pli ol 9000 el ili, el 91 landoi, estas en Romo, ec de hodiau gis la 19 de junio, por la internazia rencontigio quiu fermos la pastran iaron. La unuae momentoi de la finai fasoi de la iaro comencigis cimatene en la Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi en Romo, cun la medito de la cefepiscopo de Colonio. Morgau vespere, la pastroi estos en Plazzo Sancta Petro, cun Benedicto la Dexesa por nocta viglado. Vendrede la papo celebros la solenan meson, dum ciu li proclamos, Sanctan Johannon Marian Vienne, patrono de la pastroi. New York, la universala raito iela sano, malgrau che gi estas agnoscata della internazia i legioi, ancora u estas for el completa plenumo. Facte, pli ol 2 miliardoi estas la personoi, ciui ne povas ricevi e senza in medicamentoin. Tion declaris hierau cef episcopo Silvano Maria Tommasi, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la officeio de Unigintai Nazioi de Genevo, dum la decvara consiglio della Consilio pri homai raitoi, consido quiu ocasas en la Svisa urbo. Monsignoro Tommasi relancis la proponon revisii la patentoin por malaltigi la coston della medicamentoi. Londono, la plei vundeblai cae malriciai gruppoi della mondo riscas resti for e la clopodoi por la el radicigo de malricezzo, se la statoi ne metos la homa in raitoin iela centro de sia agado. Tion denunzas Amnestio Internazia en rapporto pubblicigita hodiau en Nov Yorko cae titolita El promesoi al factoi. La esploro presentas la maniero in por plifortigi la celoin de evoluo de la Jarmilo, cae gi consilas quelcain agadoin al registaroi por atingi signifain progressoin dum la venontai quin iaroi. La celoi della Jarmilo, scribas Amnestio Internazia, consistigas la promesson de pli egalezza estontezzo por la plei malriciai gruppoi della mondo. Sed hodiau estas clare che se la registaroi ne agos urge, tiu promesso mal successos. La rapporto a parte petas alla registaroi al fronti la discriminazion contra uvirinoi. Carega i gefratoi nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.